Nu, redzite, var paskatīties, kāda rosība. Tikko ienesti vēl siltumnīcas slapjas un augstas. Vēl nav nemaz gaismu redzējuši.
Nepilnu 10 centimetru augstumā ne zaļa, bet vēl bāli dzeltenīgu nokrāsu sadīgušo tulpju dzinamika izrāda siltumnīcas saimniece Regīna Vērdiņa, rūpīgi kastēs no pagreba sanest un salikti plauktos, lai tiem tiktu klāta gaisma un siltums. Rezultāts nākot ar darbu un pieredzi.
Process ir ļoti garš gada garumā, bet nu, jāstāda vispirms zemītē, jāizrok rudenī, jāsastāda kastītēs, jāsadlē un jānes pagrabā, un tur viņus jālēj, un pēc tam tikai mēnesi iepriekš nes siltumnīcās un izdziedinī. 5.-6. mēs tā katru gadu ņemam, lai jau būtu pēc mēneša. Citādi visādi gadās ar temperatūrām, kādreiz ir mīnus 15, tad jau pagrūtāk. Nu, kad tāds laiks, ka pašlaik ir ļoti labi.
Puķu uzziedināšana notiek divās siltumnīcās, tiek kopumā tieši pirms 8. Marta, kad lielākais tulpju pieprasījums, un tas pēc Latviju audzētājiem arī ir, kā stāsta Regīna Skundze, jo aizplauks vairākiem tūkstošiem krāšņu un maigo pavasara ziedu dažādās krāsās.
Nu, būs vairāk sarkanas. Būs arī dzeltenas, būs drusku krāsainas ar maliņu un brūnganas. Bet ņem cilvēki, nu var iztirgot. Kādreiz paliek uz 9, bet lielākoties jau viss iztirgojas pa šīm dienām pirms svētku. Kaut ir liels imports, bet nu vienalga cilvēki ņem arī savas.
Savulāk tulpas kopā ar vīru Albertu trigojuši Peterburgā un Baltkrievijā, audzējuši pat 6000 puķu. Tagad tikai vietējais tirgus gadu nastu un darba roku trūkums, nerosinot arī paplašināt siltumnīcas un puķu daudzveidību, jo darbs tiešām nav viegls.
Mēs jau domājam ilgi nenodarboties, jo spēka vairāk nav, jo viss dārzs ir jāizroka. Viss. Tas ļoti liels darbs – sastādīt izrakti. Un pārējais arī vajadzīgs ir spēks mums jau vairs nem. Ziemā mēs nolaižam ūdeni no visām caurulēm, lai nesasaltu. Kamēr neesam īsti sākuši siltumnīcas visu darbināt, tikmēr mēs iztiekam ar pievestu ūdeni.
Vīrs Alberts šajās dienās palicis mājās jau slimas kājas, bet Regīna ar palīgu mašīnā krauj kannas, lai dotos uz tuvēja upi pēc ūdens.
Cik jums kannas?
5 kannas, 38 lielos kannas, maziņas arī, lītās, daņas jau, 5 smelts. Tīrs ūdens būs
bez sāļiem.
Domāt vairāk sistēmā un paliek augus. Viņš to pastāv siltumnīcā, tad jau paliek istabas temperatūra. Jau mums tur 15-18 grādi.
Ar spēni ūdens no upes krasta kāpjot kalnā piepildās visas kannas. Šī ūdens pietika šo dienām četrām, jo laistīt tulpas vajag gotīgu dienu. Tāpat kā kurināt siltumnīca ar smaidu, saka Regīna Skundze.
Tur ir katlus ar radiatoriem, sildēm.
Sākāt kurināt burtis kādām ar šajām dienās,
jā? Nākam naktī kurināt visādi. Savs enerģijas patēriņš un nervu patēriņš. Un tāpēc jau kaut ko izaudzēja, ja nekā nedarīs, tad arī nekā nebūs.
Mokās un darbos jau rodas tas skaistums, kas maigas puķas veidolā uzdzēt un priec arī citus, nosaka Regīna Vērdiņa no Višķi pagasta. Cerot, ka vīrieši savām sīvietēm svētkos izvēlēsies tieši Latvijas ziedošo tulpi, kas ir pašamā jaudzēta un lolota veselu gadu. Silvijas Magre, Latvijas Radio Latgalē.